Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis ir vėl apie koalicijos dėlionės pasikalbėsim. Kolega Aurimas Perednis šiandienos klausime apie tai jau kalbėjo su politikais. Mes panagrinėsim tą situaciją su politologais, nes ta situacija panašu, kad keičiasi kas valandą. Štai socialdemokratai susitiko su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Saulius Skvernelis patikino, kad didieji koalicijos partneriai išgirdo jų preferencijas dėl trečiojo koalicijos brolio. Kaip žinia, demokratai nori koalicijos su liberalais, o valstiečiai jų teigimu netitinka lūkesčių. Socialdemokratai taip pat susitiko ir su valstiečiais, kaip tik ką tik prieš laidą buvo spaudos konferencija. Jie yra įsitikinę, kad gali tapti patikimais koalicijos partneriais. Na, o paklausti, ar kalbėjo su socdemais apie demokratus, sakė, kad nekalbėjo apie save. Tai ar socdemai dar turi kantrybės taikyti Skvernelį ir Karbauskį? Kiek tikėtina, kad socdemai paklausytų demokratų ir vietoj valstiečių pasibelstų į liberalų duris, o gal apskritai neverta ieškoti jokios kitos partijos? Galbūt įmanoma koaliciją sudaryti iš socdemų, demokratų ir mišrios grupės. Apie tai mes šiandien ir padiskutuosim. Aš sveikinuosi su Vytauto didžiojo universiteto politologu Ignu Kalpoku. Sveiki.
Labas vakaras.
Ir taip pat Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili. Sveiki.
Sveiki.
Gal nuo tos spaudos konferencijos, kuri ką tik vyko, jeigu kažkuris klausėt, tai gal galėtumėt šiek tiek pakomentuoti, kaip jums ta valstiečių retorika atrodo. Gabrielė purto galvą, turbūt nespėjo paklausyti.
Nespėjau.
O jūs, ponia Kalpokai, galbūt spėjot?
Ne, vakaras yra vaikų metas.
Supratau. Na, esmė, ką jie tenai pasakė, kad jie nesikalbėjo apie demokratus su socialdemokratais ir būt čia yra esminis momentas. Ar įmanoma tuo patikėti, jeigu tai yra ta tokia viena stipri raudona linija? Gabrielė, jūs kreipiuosi.
Šiaip iš principo tokia formuluotė, jeigu jinai tikrai tokia buvo pateikta, tai tikrai galima patikėti, nes man atrodo, kad šią akimirką svarbiau yra ne tiek kalbėti apie kitus potencialius partnerius, bet būtent apie savas pozicijas, tai yra kokie postai galimi, kokius postus galėtų pažadėti, na, tie vadinamieji didieji potencialios koalicijos partneriai. Ir kas šiaip yra įdomu, kas dabar truputėlį dar irgi prasprūsta, taip žiūriu viešoje erdvėje komentaruose, pro pirštus, taip truputėlį lyg ir na, apeinamas šitas klausimas yra, kad sprendžiasi šiaip ne vien tik tai koalicijos dėlionė. Kodėl mes matome tiek daug potencialių tų vadinamųjų partnerių kalbinama, tai yra nepamirškim, kad na, jeigu koalicija nusprendžia teikti pasiūlymą, teikti būtent pono Palucko kandidatūrą į ministrus pirmininkus, tai šiaip reikės dar Seimo patvirtinimo. Tai, o tai yra labai svarbu, atsižvelgiant į paskutinių vat, dienų, kur rokiruotės, į paskutinės savaitės rokiruotės, nes ponia Vilija Blinkevičiūtė turėjo labai didelį visuomenės pasitikėjimą ir jos autoritetas, na, svoris ir autoritetas tikrai vienas, lyginant su ponu Palucku. Tai čia dar, manau, vyksta derybos ir dėl palaikymo, jeigu kažkas nepavyktų pagal planą.
Cituoju Saulių Skvernelį. Po susitikimo šiandien galbūt mažiau diplomatiškai patvirtinome savo sprendimą aiškiai tiesiai šviesiai lietuviškai, suprask, kas yra nepageidaujami, na, turbūt, kad valstiečiai. Tai jūs dabar, gerbiami politologai, paaiškinkit man, ar čia Skvernelis dabar pilnai užsispyrė dėl savo pozicijos, kad valstiečių koalicijoje nebūtų ir kiek pavyks jam tą užsispyrimą palaikyti, ponia Ignai, jūs kreipiuos.
Na, jis, man atrodo, jau nuo pat pradžių turėjo tą planą daryti viską, kas įmanoma, kad Karbauskio ir valstiečių koalicijoje nebūtų, nes na, tas politinis kerštas, bet kuriuo atveju, yra saldus ir na, neatsitiktinai tos yra idėjos reiškimos, kad galbūt liberalai, kad na, galbūt jeigu ką, net ir Žemaitaitis nėra labai blogas variantas, o gal galima ir dar kažką sugalvoti su tais pavieniais Seimo nariais, tai manau, kad tikrai ar labiau diplomatiškai, ar mažiau, kaip jau šiandien girdim, diplomatiškai, bet Saulius Skvernelis tikrai darys viską, kas nuo jo priklauso, kad ta koalicija būtų ne su valstiečiais.
Kas gali, ponia Gabrielė, sutaikyti Skvernelį su Karbauskiu?
Taip, aš manau, kad jie gali sėkmingai dirbti ir nesusitaikę. Tai čia gyvenime kasdieniam tikrai tokių pavyzdžių yra. Ir šiaip man atrodo, kad tas retorikos, na, truputėlį griežtėjimas, kokį mes jį šiandien matome, yra daugiau spaudimo priemonė. tam, kad būtų išsikovotos tos ministerijos, kurios, na, kurias būtent galbūt ir norėtų labiau demokratai vardan Lietuvos. Nes tarp eilučių tai buvo ir vakar pasakyta, ir anksčiau tai yra minimos ir pavardės. Ir, na, nepamirškim tokio dalyko, kad bet kokiu atveju, jeigu vat, įsivaizduojam šitą scenarijų, kad kažkokiu tai būdu visgi pavyksta sulipdyti tą koaliciją, apie kurią dabar daugiausiai kalbame, tą variantą numeris vienas, tai yra demokratai, valstiečiai ir socialdemokratai. Čia, aišku, dar priklausys labai nuo to, kaip visgi ponui Paluckui pavyks tos derybinius savo gebėjimus parodyti. Tai jeigu mes tokią koaliciją matome, tai ne taip jau daug, sakykime, taip aišku yra potencialus variantas, kad galbūt reikės daugiau ten, galbūt daugiau kils įtampų pačiame parlamente. Bet vyriausybės darbui tai gali visiškai neturėti jokios didelės įtakos, priklausomai nuo to, kaip bus išsidalintos ministerijos. Nes, pavyzdžiui, įsivaizduokim, jeigu finansų ministerija lieka socialdemokratų rankose, taip pat dabar jau dažnai linksniuojama užsienio reikalų ministerija, krašto apsaugos ministerija, o tiem besipykstantiem, pavadinkim taip, partijoms yra atiduodamos tokios ministerijos, kur labai mažai yra sąlyčio taškų, arba jų yra mažiau, tai suvaldyti visą situaciją tikrai nematau, kad gali būtų didelių problemų.
Kurios tos kertinės ministerijos įdomu, na, Skvernelis, apie kurias čia galėtų daugiausiai kalbėti ir gal tam tikrą prasme šiek tiek net šantažuoti socialdemokratus?
Bent jau tai, kiek aš viešoje erdvėje girdžiu, tai kol kas susidaro toks įspūdis, nesakau, kad tai yra tiesa, bet įspūdis susidaro, kad ietis yra suremtos dėl socialinių reikalų darbo apsaugos ministerijos, bent jau dėl šitos. Dėl kitų matyt, galbūt tokio labai didelio entuziazmo nėra, nes jeigu nusimato pensijų didinimas, būtent šitas ministras ištransliuos žinutę visuomeniai ir tai yra galimybė susikrauti tą papildomą bonusų taškų, jau galvojant apie ateinančius rinkimus.
Ar didiesiams koalicijos broliams, socialdemokratams verta dirbti na tokioje ne visai stabilioje, ponė Ignai, koalicijoje? Galbūt iš karto tuomet reikėtų arba atsižvelgti į demokratų prašymą dėl liberalų ir kažkaip daugiau su jais kalbėtis, arba išties mąstyti apie tą variantą, kad demokratai, socialdemokratai ir mišri grupė.
Na, liberalai gali irgi būti pakankamai probleminis koalicijos partneris, nes jie tikrai nesijaučia blogai po šitų rinkimų. Jie akivaizdžiai turi savo sąlygas, kurios jiems yra svarbesnės negu buvimas valdančioje koalicijoje, nes na, jiems yra svarbu šiuo metu konsoliduoti tą liberalų rinkėją, o jeigu Tėvynės sąjunga paskui su Kasčiūnu pasuktų į dešinę, tai ir to centro atsilaisvintų. Ir jiems dėl šitos priežasties yra šiuo metu svarbiau jų tie principiniai ideologiniai postulatai, o ne būtinai buvimas koalicijoje. Bet aš tai netmešiau ir dar vieno varianto, kur socdemai sako Skverneliui ir Karbauskiui, kad žiūrėkit, jeigu jūs nesugebat tarpusavyje susitarti, mes imam Žemaitaitį, jau turim 72, dar pasiimam 3 Lenkų, Zuoką, Fiodorovą ir žiūrėkit, turim tokiu būdu koaliciją ir šitas dalykas tikrai galėtų veikti kaip, na, bent jau paviršinio sutaikymo faktorius, tai yra kaip, na, grėsmė, dėl kurios tie du peštukai galėtų bent jau pavaidinti, kad geba tarpusavyje dirbti.
Taip, sureaguokit ir jūs, ponia Gabrielė.
Aš dar norėčiau papildomai sureaguoti, kad toks variantas tikrai yra galimas ir galbūt net būtų patenkinti didieji koalicijos partneriai kartu su va, tais potencialiais mažaisiais. Bet čia yra dar vienas dalykas. O ką gali pasiūlyti va, šitos alternatyvios politinės jėgos? Ar gali pasiūlyti tokius pat stiprius ir kompetitingus kandidatus į ministrus, užimti ministrų pozicijas, turinčius daug patirties, savo srities profesionalus, ką gali padaryti visgi tiek tie patys valstiečiai, tiek demokratai vardan Lietuvos. Tai matyt, čia yra toks irgi tarp kūjo ir priekalo atsiduria socialdemokratai. Ar visgi Seimo gerovė ir nesipykimo ir koalicija tokia stabilesnė turėti, ar visgi turėti kompetitingesnį vyriausybę. Tai čia yra svarbus klausimas problemų sprendimui.
Socdemų rinkėjas ką labiau suprastų, ar liberalus koalicijoje su demokratais ir socialdemokratais, ar visgi socialdemokratų susijungimo su Nemuno aušra, ponia Ignai?
Čia iš tiesų nei vienas, nei kitas variantas turbūt nebūtų labai patogus, bet turint omenyje, kad pagrindinis faktorius šituose rinkimuose buvo protesto balsas, tai turbūt rinkėjai labiau suprastų ėjimą į koaliciją su partija, kuri nebuvo valdžioje pastaruosius ketverius metus. Bet tuo pačiu, na, reikia nepamiršti, kad ir pats Žemaitaitis nėra pati maloniausia ir tokia nepolarizuojanti figūra. Tai tų pavojų yra, bet aš sakau, man atrodo, tas protesto elementas šiuo atveju galėtų būti nulemiantis.
Jūs panašiai matytumėt, ponia Gabriele, kad, na, iš esmės socdemai nepaskambino vis dar Gentvilui ir Čmilytei Nilsen būtent dėl to, kad jų rinkėjas nesuprastų, kaip čia galima jungtis su ta partija, kuri yra prokonservatoriška, kuri ką tik dirbo konservatorių koalicijai, ar visgi tai yra apie programinės nuostatas?
Aš visgi manyčiau, kad tai yra svarbiausias momentas ir galbūt nelabai norėčiau sutikti su kolega dėl Nemuno aušros. Man atrodo, kad dalis socialdemokratų rinkėjų visai palankiai vertintų Nemuno aušrą kaip patogesnį, geresnį partnerį ir tikrai būtent santykėje su liberalais. Tai tikrai liberalą, manau, sakytų griežtą ne, tuo tarpu Nemuno aušrai, o kodėlgi ne. Nes, na, atmetus skambės retorikas, tai tikrai galim pamatyti, kad, na, yra tų programinių nuostatų sutapties, tik tai man truputėlį būna keista, kada yra, sakykime, iš Nemuno aušros pusės ir konkrečiai pono Žemaitaičio yra didžiuojamasi, kad 80% ar 60-70% programų sutampa, tai čia jiems taip, socialdemokratų 100 ten puslapius virš yra žymiai detalesnė programa ir manau, kad visgi, na, toks, žinot, lygi kaip lygios programos su lyge, tai yra truputėlį toks, na, lyg ir toks pajuokavimas nedidelis, tai čia atleiskit, nukrypau į programinius dalykus.
Bet Nemuno aušra iš esmės irgi galima stebėti po rinkimų, turbūt, kad, na, jie nebesiveržia taip stipriai į koaliciją, jie atokiau laikosi, jie veikiausiai kažkokio tai prašymo laukia iš socialdemokratų, ten, kur reikia, ten sudalyvauja. Ir dar vienas įdomus momentas, kad ir konservatoriai labai užtilo, apie Nemuno aušrą beveik nieko nebegirdėsi, niekas nebekalba apie kažkokį tai tarptautinį dėmesį, ko mes čia sulauktume, nors vis pasigirsta apie galimybes kažkokias koalicijas sudaryti ir su Nemuno aušra. Tai kas čia atsitiko? Rinkimai tiesiog baigėsi ir nebėra, na, kažkokio noro ir vajaus pūsti burbulą, ar kaip paaiškinti, ponia Kalpokai?
Na, Tėvynės sąjunga dabar sprendžia savo problemas. Galų gale Gabrielius Landsbergis išeina į iš ankstinę pensiją, palaikys kompaniją Blinkevičiūtė šitą prasme. Tai, man atrodo, ten nelabai šiuo metu yra noro ir intereso kažką kalbėti. O dėl Nemuno aušros jiems irgi ta situacija nėra tokia visai rožinė. Jie, aš manau, tikėjosi turėti šiek tiek didesnį svorį po rinkimų ir neiti tokio visai jaunesniojo brolio sąlygomis. Dabar, na, jiems yra tas pavojus, kur viena vertus, jeigu jie neina į koaliciją, tai 4 metai opozicijoje kartu su konservatoriais nelabai jiems ten kas gali išeiti, bet tuo pačiu, kaip mes visi puikiai suprantam, eiti stipriai jaunesniojo brolio sąlygomis. Na, už viską, kas blogai, būsi atsakingas vis tiek ir dar savo rinkėjams irgi tikriausiai nelabai ką galėsi parodyti. Tai čia irgi yra ta tokia kūjo ir priekalo situacija.
Rytoj vakare mes iš esmės neturėtume jau tikrai kažkokius koalicinius pamatus matyti, žvelgiant galbūt ir Lietuvos istoriją, ponia Burbulyte, ar tai yra per daug greitai ar per daug lėtai tos koalicijos dėlionės vyksta, ar viskas, na, įprastu tempu?
Šiaip mes turim konstitucinius rėmus ir yra labai aiškus terminai, per kiek laiko turi būti apsisprendžiama dėl premjero kandidatūros ir toliau dėl, jeigu jis yra patvirtinamas arba jinai, per kiek laiko turi būti vyriausybės programa pateikiama Seimui svarstyti, tai kol kas nieko neišlipom iš jokių rėmų, tai čia sakyti taip, kad mes čia labai per lėtai dirbam arba, na, sakykime, būtent konkrečiai politinės partijos, kurios dabar derasi dėl koalicijos, per nelik lėtai dirba, tai jeigu raidę kiekvieną vertinti kalendoriaus, tai tikrai taip nėra. Aišku, norėtųsi greičiau, nes įprasta praktika būdavo, kad mes jau truputėlį anksčiau žinodavom ir dar tų detalių, jeigu nebūdavo iki galo suderėta, tai bent jau žinodavom, kas su kuo ir prieš ką. Bet šiaip tikrai nemanau, kad čia labai verta skubėti. Aišku, įtampos yra daugiau dėl to, mažiau ramumo, ypač atsižvelgiant, kad yra ir kiti rinkimai pasaulyje vykstantis ir ta situacija tokia mažiau stabili. Bet kol kas viskas pagal, viskas kaip, nu, kol kas telpom į planus.
Tikėtiniškiausias scenarijus, jūs taip įdomiai vis užsimenate apie tą ministro pirmininko patvirtinimą, tai jūs matytumėt, kad Paluckui gali čia kilti problemų tapti premjeru, kad na, nesurinksis balsų?
Ne, aš kad nesurinks tikrai nemanau, kol kas matau, kad dauguma visgi turėtų balsuoti už ir pritarti. Bet vėlgi aš lyginu. Aš lyginu, kokią autoritetą turėjo ponia Blinkevičiūtė ir jeigu jos kandidatūra būtų tvirtinama parlamente. Tai kai žmogus yra labai populiarus visuomenė, aš nelabai įsivaizduoju didesnio pasipriešinimo, kuris būtų galėjęs kilti, jeigu jinai būtų buvusi ta kandidatūra. Tuo tarpu ponui Paluckui reikės įtvirtinti savo autoritetą. Nes kol kas, pažiūrėkit, kokia klostosi įdomi situacija. Paimkim tą patį biografinę CV, ne, patirtis, ką mes labai daug kalbam apie kompetencijas, apie profesionalumą. Gali susiklostyti tokia situacija, kad kai kurie potencialūs ministrai bus daug labiau patyrę asmenis aukštesnėmis profesinėmis kompetencijomis negu potencialus ministras pirmininkas arba jau patvirtintas ministras pirmininkas. Tai tam, kad savo autoritetą įtvirtinti, visgi būtų labai gerai jam pačiam asmeniškai, kad maksimaliai įmanomai būtų pritarta parlamente jo kandidatūrai. Čia yra tokie, matot, slidus politiniai dalykai, apie galios įtvirtinimus, jie galbūt nėra tokie labai svarbus, kai mes tiesiog iš šalies žiūrim, kad mes sakykime, na ir kas, jeigu tik tai ten 75 patvirtins, pritars, bet 75 nėra taip gerai kaip 85. Arba kaip ta dabar mėgstama sakyti, konstitucinė dauguma.
Maksimaliai įtvirtinti kandidatūrą Palucko, taip, turbūt jam tai yra labai svarbu, bet lygiai taip pat, jeigu jis galvoja apie savo politinį kelią toliau, jam itin svarbu, ponia Kalpokai, turbūt įtvirtinti ir labai labai stabilią koaliciją, nes, na, veikiausiai, jeigu bus nestabili koalicija ir dar toksai sudėtingas startas dobėtas čia su visais Blinkevičiūtės pasitraukimais, tai įdomu, ką mes čia galim toliau stebėti.
Tikrai taip, ir galima nebejotinai sutikti, kad yra labai sudėtinga pradėti nuo tokios, pavadinkim, kontrabandinio ministro pirmininko pozicijos, o žiūrint į stabilumą valdančiosios daugumos, tai tikrai ji gali būti mažiau stabili, nes ant ko laikėsi šią kadenciją valdančioji dauguma, tai kad iš esmės nei vienai iš trijų ją sudariusių partijų nebuvo alternatyvos. Dabar mes turėsim greičiausiai valdančiąją daugumą, kur vienas ar keli partneriai galės būti pakeičiami. Ir tiems įvairiems konfliktams vidiniams tikrai erdvės bus gerokai daugiau ir galimybių išsiubuoti tą laivą irgi tikrai bus daugiau arba kokiu nors vidiniu intrigų būdu, tarkim, atkabinti jau kadencijos eigoje vieną arba kitą partnerį. Tai man atrodo, kad tikrai ir ta startinė pozicija yra sunki ir visa kadencija nusimato tokia su rizikomis.
Toks įdomus momentas yra bent jau konstituciškai, kad iš esmės mūsų prezidentui, bet kas čia juo bebūtų, yra naudingiau. Jeigu yra nelabai stabili koalicija, geriau neturėti to tokio stipraus kumščio, kuris gali na, ir susipykti su tavimi, geriau turėti partijas, frakcijas, kurios nesutarė tarpusavyje ir taip labiau dalyvauti vidaus politikoje ir būtent link prezidentūros ir suku. Ponia Burbulyte, kiek jūs čia matot prezidentūros įsikišimo ir kiek matot to galbūt ir noro šiek tiek paskatinti tuos, na, tokius kivirčėlius tarp tų koalicijos partnerių?
Na, matot, tie kivirčėliai iš tikro, jie, aš manau, kad visai yra galimi ir jų tikrai bus, bet pernelyg dideli nesutarimai, jie kartais atveda į labai tokias situacijas, aš manau, kurių na, nelabai norėtų nei Seimas, nei būsima vyriausybė, nei prezidentas. Tai turėti tokią menkiau stabilią valdančią daugumą, aš nemanau, kad yra labai gerai. Manau, kad būtų visgi ir pačiai prezidentūrai ir prezidentui žymiai maloniau, kad būtų dirbama kartu. Ir čia man labai patiko kolegos pasakymas kontrabandinis premjeras. Tai, na, grįžtant prie to, kad tikrai ir santykiuose su prezidentu irgi reikės įtvirtinti savo pozicijas. Tai šiuo atveju kol kas prezidentui šita situacija, jeigu taip tiesiog per galių pusiausvyrą atmetus asmenybinės dalykus, per galių pusiausvyrą žiūrint, kol kas jinai yra palankesnė. Kaip daugiau dominuoti, daugiau turėti, didesnį svorį turėti Lietuvos vidaus politikos klausimuose.
Dėl to stabilumo galbūt, na, bent jau iš liberalų jaučiasi, kad jie štai vis pasisako kažką, kad prezidentūra kišasi galbūt šiek tiek į tą koalicijų sudarimą. Gal čia tas stabilumas yra esmė, ponia Kalpokai?
Na, kad kišas arba bent jau yra bandoma kištis, tai su tuo galima sutikti, bet tuo pačiu, na, liberalai turbūt iš inercijos tęsia ir iš dalies tą patį santykį su prezidentūra, kurią turėjo dabartinė valdančioji koalicija ir galbūt ir tam tikros nuoskaudos yra išlikę. Turint omenyje, kad, na, turbūt liberalų sąjūdis irgi jaučia, kad nėra preferencija to kišimosi prezidentūros ir tikrai ne juos proteguoja, bet, na, iš tiesų, kuomet yra situacija, kai galima atsiriekti savo kažkokios galios arba įtakos gabalą, žiūrint iš tokios grinai ciniškos perspektyvos, būtų ko gero sunku nepasinaudoti. Ir man atrodo, kad prezidentas ir ypač kai kurie jo patarėjai bando šitą situaciją naudoti.
Labai ačiū Jums abiems, kad šiandien dalyvavot laidoje. Vytauto didžiojo universiteto politologas Ignas Kalpokas ir Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili buvo su mumis. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, ir Jums klausytojai linkiu ramaus vakaro.